Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паправкі ў законы аб грамадскіх арганізацыях па-ранейшаму шырока абмяркоўваюцца ў грамадстве. Павел Севярынец адмовіўся прызнаць віну ўзамен на перавод у Віцебск. Сергей Михайлов з-за гастроляў не з'явіўся па выкліку ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Парыжы сёння міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў краіны ў вялікай дваццаткі працягнулі распачатыя напярэдадні кансультацыі аб шляхах выйсця з пазыковага крызісу ў еўразоне. Адно з галоўных пытанняў, якое стаіць перад удзельнікамі сустрэчы, ці павінен міжнародны валютны фонд павялічыць памеры сваіх рэзерваў. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Тімаці Гайтнер учора заявіў, што лічыць дастатковымі цяперашнія фінансавыя рэсурсы МВФ і еўразвязу для барацьбы з крызісам. Ён, аднак, дадаў, што краіны дваццаткі чакаюць ад еўрапейскіх дзяржаў выразных абавязацельстваў у гэтым накірунку. Учора канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абмеркавалі па тэлефоне эканамічную сітуацыю ў Еўропе. Абама ў прыватнасці заявіў, што сітуацыя ў еўразвязі ўяўляе пагрозу для Злучаных Штатаў. Па ўсім свеце сёння праходзяць акцыі пратэсту супраць хцівасці транснацыянальных карпарацыяў і несправядлівага размеркавання даходаў. У фінансавай сталіцы Нямеччыны Франкфурце ў дэманстрацыі ўзялі ўдзел каля 5000 чалавек. Некалькі тысяч выйшлі на вуліцы Рыма, сотні людзей былі на дэманстрацыі ў сталіцы Боснії і Герцагавіны Сараеве. Акцыі расійскага руху «Occupy Russia» па аналогіі з англамоўнай назвай руху «Займі Уолл-стрит», арганізаваныя актывістамі ў сацыяльных сетках, прайшлі ў Маскве, Пецярбурзе і іншых расійскіх гарадах. Раней дэманстрацыі прайшлі ў найбуйнейшых гарадах Азіі – Гонконзе, Сеуле, Маніле. У Токіа актывісты заклікалі таксама адмовіцца ад выкарыстання ядзернай энергіі. Арганізатары руху «Займі Уолл-стрит» разбілі намётавы лагер на прыватнай тэрыторыі бліз Уолл-стрит у Нью-Йорку 17 верасня. Працягваем навіны. У Лібіі войскі нацыянальнай пераходнай рады вядуць наступ на горад Бані-Валід за 400 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі. Як паведаміў мясцовай прэсе камандуючы наступам Амар Салем, яго войскі ўвайшлі ў жылыя раёны гораду, аднак далейшаму наступу перашкаджаюць снайперы. Салем чакае, што горад удасца ўзяць за бліжэйшыя два дні. Бані-Валід і Сірт, горад нараджэння зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі, застаюцца апошнімі апірышчамі старога рэжыму. Папярэдні наступ на Бані-Валід быў спынены ў сувязі з упартым супрацівам прыхільнікаў Кадафі, колькасць якіх ацэньваецца на 1000 чалавек. Напярэдадні ў Бані-Валідзе ахвярамі сутыкненняў прыхільнікаў і апанентаў Кадафі сталі 9 чалавек. У сталіцы Лібіі Трыпалі ва ўзброеных сутычках загінулі 3 чалавекі і больш за 30 параненыя. Найвышэйшы кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі назваў бессэнсоўнымі закіды Злучаных Штатаў на адрас двух іранцаў у замаху на пасла Саудаўскай Арабіі ў Вашынгтоне. Выступаючы сёння ў правінцыі Керманшах, Хаменеі запэўніў сваіх прыхільнікаў, што абвінавачанні накіраваныя, па яго словах, на тое, каб выставіць Іран прыхільнікам тэрарызму. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.